Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ostanite na našem talasu do 14 sati kada između ostalog možete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je tražio da se iz Atinske deklaracije o podršci Ukrajini izbace sankcije protiv Rusije i da je taj zahtjev uvažen. Povodom prijetnji ministra odbrane Srbije Miloša Vučevića da bi se Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji moglo obiti o glavu priznanje Kosova, ambasador SAD-a u Srbiji Christopher Hill izjavio da to ne vidi kao destabilizaciju regiona. U vazdušnom napadu dronovima na regiju Moskve oštećena zgrada u centralnom poslovnom kvartu. Ruska vojska gađala infrastrukturu za žitarice u oblasti Odese. Japan objavio da od sutra ispušta u more filtriranu, kontaminiranu vodu iz nuklearne elektrane Fukushima. A od tema emisije izdvajamo. Profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu Vesko Gačević za Radio Slobodna Evropa komentariše činjenicu da dio crnogorskih zvaničnika izjednačava poruke partnerskih zemalja Zapada i zvanične Srbije o formiranju buduće vlade.
Mnogima je jasno sada da nismo članica NATO, da se nije to desilo, rekao bih, na vrijeme. Crna Gora bi sada, imajući u vidu vjerovatno i budući sastav vlade, bila, mislim, ili vodila sličnu vanjsku politiku kao i Srbija.
Istražujemo kako se militaristička kampanja, kad se vojska na Kosovo vrati, proširila na Rusiju. Ivan Đorđević, koji se bavi antropologijom sporta.
Tu, ja bih rekao, nije baš verovatno da je u pitanju isključivo navijačka organizacija, nego da iza toga stoji nešto mnogo, mnogo, mnogo veće.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija bila protiv da u Atinskoj deklaraciji o podršci Ukrajine budu navedene sankcije protiv Rusije. Vučić je rekao da je Srbija bila eksplicitno protiv stava koji se ticao sankcije i da je jedan član o tome izbačen. Deklaraciju su u Atini potpisali predstavnici država Zapadnog Balkana, Evropske unije, Ukrajine i Moldavije. Ambasador SAD-a u Srbiji Christopher Hill izjavio je da prijetnje ministra odbrane Srbije Miloša Vučevića, koje je uputio Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji da bi im se moglo obiti o glavu priznanje Kosova, ne vidi kao destabilizaciju regiona. I ne mislim da je gospodin Vučević htio da ga tako razumiju, rekao je Hill za Glas Amerike povodom Vučevićeve prijetnje upućene dvijema NATO članicama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši premijer Tajlanda Thaksin Shinawatra prebačen je u bolnicu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, prenosi Reuters. Shinawatra je jučer uhapšen nakon povratka na Tajland iz 15-godišnjeg egzila. On je osuđen za zloupotrebu vlasti i veći dio egzila od 2008. je proveo u Dubaju, a krajem te godine je dobio i počasno crnogorsko državljanstvo. U vazdušnom napadu dronovima na regiju Moskve oštećena je zgrada u centralnom poslovnom kvartu. Istovremeno, ruska vojska je gađala infrastrukturu za žitarice u oblasti Odese. Najnoviji napad na Moskvu uslijedio je nakon što su ukrajinske vlasti saopštile da je ruska artiljerija pogodila dva sela u blizini grada Liman na istoku Ukrajine, kada su poginule tri osobe, a još dvije su ranjene. Grčke vlasti su upozorile da je rizik od novih požara visok širom te zemlje nakon što su se stotine vatrogasaca borile tokom noći da obuzdaju šumski požar na periferiji Atine, koji je izazvao nove evakuacije stanovnika. 20 ljudi je poginulo otkako su požari izbili u subotu na sjeveru Grčke i proširili se podstaknuti olujnim vjetrom. Japanska vlada je najavila da će sutra početi da ispušta filtriranu, kontaminiranu vodu iz havarisane nuklearne elektrane Fukushima, uprkos uvjeravanjima japanske vlade i međunarodnih stručnjaka da plan nije štetan po ljude i životnu sredinu. Najava je naišla na oštre kritike iz japanske ribarske industrije, država tog regiona i ekoloških organizacija. Proces ispuštanja filtrirane, kontaminirane vode u more će trajati 30 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tokom procesa formiranja nove vlade Crne Gore, niz poruka stiže iz regiona i svijeta. Suština poruka Evropske unije i SAD-a je da žele partnersku vladu čije članice će biti proevropske snage sa jasnim spoljnopolitičkim kursom kroz osudu agresije Rusije i podršku Ukrajini. Na drugoj strani, poruke zvaničnog Beograda su da u budućoj vladi treba da budu predstavnici Srba, uz upozorenje Crnoj Gori da će snositi posljedice zbog priznavanja nezavisnosti Kosova, kako je to rekao ministar odbrane Srbije Miloš Vučević. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović je poručio da je neprihvatljiv bilo koji pokušaj miješanja inostranih aktera iz regiona ili ostatka svijeta u kreiranje vlade. Izjednačavanje poruka zapadnih zemalja i Evropske unije sa onima koje dolaze iz Srbije za program Radija Slobodna Evropa komentariše Vesko Gačević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu.
Ako je prioritet Crne Gore da budemo članice Evropske unije i ako je naš prioritet i dalje da budemo članica NATO-a, onda je jasno da poruke i sugestije naših saveznika ne mogu da se stave u isti ravan kao i sa miješanjem zemalja koje zapravo imaju politiku koja je u suprotnosti ili nije u skladu, da tako kažem, sa politikom Evropske unije i NATO-a. Prvo jednostavno da se izrazimo ovdje, da svima je ili mnogima je jasno sada da nismo članica NATO-a, da se nije to desilo, rekao bih, na vrijeme. Crna Gora bi sada, imajući u vidu vjerovatno i budući sastav vlade, bila ili vodila sličnu vanjsku politiku kao i Srbija. Ona vjerovatno ne bi uvela sankcije Rusiji, ona vjerovatno bi tražila nekakav takozvani srednji put, a zapravo put koji bi bio put podrške Srbiji i Rusiji. Kada se stavlja u isti ravan ono što radi Srbija, odnosno Vučićeve preporuke da jedini oni koji se kvalifikuju da budu Srbi su zapravo članovi bivšeg demokratskog fronta, i stavljanje tih takozvanih preporuka zajedno u isti ravan sa preporukama koje dolaze iz Evropske unije, zemalja Evropske unije ili Amerike, da bi vlada trebala da bude reformska, da treba da se usredsredi na dalje približavanje Evropskoj uniji, da, kako bi rekao, baštini određene vrste civilizacijskih vrijednosti i tako dalje i tako dalje. Stavljanje tih preporuka u isti ravan po meni zapravo prikriva pravu istinu da vlada, ne znamo kako, evo da vidimo kako će da bude, zapravo želi da se približi više Srbiji nego da ostane na kursu prema Evropskoj uniji. Ukoliko je jedna partija ili jedna grupa, eto da kažem partija, koja su ujedinjeni u jedan savez, savez Demokratski front, svoju politički profil gradio na porukama koje imaju sad evropsku sadržinu i prorusku sadržinu i tako dalje, onda vjerovatno postoji zabrinutost kod upravo tih partnera da li će takva vlada sa takvim sastavom biti sposobna da sprovodi potrebne reforme. Oni imaju pravo da budu zabrinuti, imaju pravo da postave to pitanje, jer mi želimo da budemo članica Evropske unije, oni nas na to niko nisu natjerali, to je naš izbor i mi barem retorički i dalje to držimo kao svoj strateški cilj.
Čuli smo profesora međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Veska Gačevića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon hapšenja taksina Shinawatra 22. avgusta na Tajlandu, otvoreno je pitanje da li Crna Gora ima obavezu prema bivšem tajlandskom premijeru, s obzirom da mu je dodijelila počasno državljanstvo 2008. godine. Kakav može biti status poslova i imovine Shinawatra koju posjeduje u Crnoj Gori? Jedno je od pitanja na koje za program Radija Slobodna Evropa odgovara podgorički advokat Zdravko Begović.
Pa na nivou teorije objektivno on je i državljanin države u kojoj je lišna sloboda je protiv kojeg se vodi postupak, dakle ima to dvojno državljanstvo i ta činjenica što je i državljanin Crne Gore sama po sebi suštinski ne znači ništa ukoliko postoji ta međunarodno pravna saradnja i bude eventualno zatraženo nešto države Crne Gore, naravno svako krivično djelo je i na teritoriji Crne Gore je kažnjivo, eventualno ako je imovina pribavljena krivičnim delom i ovde se mora primenjivati takav jedan zakon, odnosno mora se postupati po tim međunarodno-pravnim zamolnicama. Dakle, po mojem mišljenju, to što je on državljanin Crne Gore objektivno ne utiče na njegov status u Republici, tamo njegovoj matičnoj državi i naravno tamo će se voditi postupci, a eventualno neki paralelni postupak vezan za imovinu i da li je ta imovina pribavljena kriminalnom djelatnošću će se provjeravati ovdje u Crnoj Gori po nalogu nadležnih službi, naravno Republike.
Bio je to advokat Zdravko Begović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poruka kad se vojska na Kosovo vrati uz boje zastave Srbije ispisana je po zidovima ruskih gradova, uključujući i Moskvu. Time se učestala pojava ovih grafita iz Srbije nakon bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Crne Gore preselila i u Rusiju. Antropolozi sporta kažu da su grafiti u Rusiji navijački rukopis, ali da je riječ o organizovanoj kampanji koja nije isključivo ideja navijača. Ljudmila Cvetković.
Kako su grafiti kad se vojska na Kosovo vrati počeli da se šire po Srbiji, za manje od mjesec dana identičan natpis osvanuo je na više zidova u Rusiji. Na kanalima ruskih grupa na Telegramu objavljene su fotografije i video snimci ovog natpisa u nekoliko ruskih gradova. U jednoj od tih objava piše da su takav grafit u gradu Stara Kupava u Podmoskovlju nacrtali navijači fudbalskog kluba Spartak. U drugim objavama, također uz fotografiju iscrtanog grafita, piše da su ga u Sankt Peterburgu radili navijači Zenita. RS nije uspeo da utvrdi ko stoji iza grafita kad se vojska na Kosovo vrati u Rusiji. Ivan Đorđević, koji se bavi antropologijom sporta, ocenio je za RS da grafiti u Rusiji jesu navijački rukopis i u nekom smislu orkestrirana stvar sa obe strane.
Dakle, ja bih rekao da je definitivno u pitanju vrlo organizovana kampanja i da ta kampanja nije isključivo niti ideja navijača, niti da su oni stvari samo izvršioci.
On je dodao da je u trenutnoj situaciji jako teško proceniti ko za koga radi i zbog čega. RS je pokušao da kontaktira pomenute ruske fudbalske klubove sa pitanjima da li znaju za ove akcije navijača i da li ih podržavaju. Do objavljivanja ovog priloga Zenit i Spartak nisu odgovorili. Ispisivanje grafita u Srbiji počelo je krajem jula. Beogradsko udruženje Krokodil saopštilo je 17. avgusta da je ispisano više od 50 grafita veličine 40 kvadratnih metara sa natpisom kad se vojska na Kosovo vrati. Ovi grafiti nisu potpisani ili objave sa njihovim fotografijama se dele na desničarskim Telegram kanalima. Na Telegram kanalu Delije Sever u objavi od 15. avgusta je navedeno da su grafiti o povratku vojske na Kosovo ukrasili mnoštvo zidova širom Srbije i tek će ih krasiti. U toj objavi se dodaje da žele povratak srpske vojske na Kosovo kako bi pružila sigurnost srpskom narodu. Delije su navijači Beogradskog fudbalskog kluba Crvena zvezda, a nije poznato da li je pomenuti kanal na Telegramu zvaničan kanal zvezdinih navijača. Klub se nije oglašavao povodom ovih navoda. Antropolog Ivan Đorđević rekao je za RS da u navijačkom svetu postoje pravoslavna bratstva koja se prevashodno odnose na klubove iz Srbije, Rusije i Grčke. On je naveo da je poznato da navijači Beogradskog Partizana imaju bratstvo sa navijačima CSKA iz Moskve, dok je kod Zvezde prevashodno u pitanju Spartak, ali u novije vreme i Zenit.
Kad bi došli do toga da ste ovakve kampanje, kao što je pisanje grafita po Rusiji, kad se vojska na Kosovo vrati, znači od jednog ono konvencionalnog navijačkog druženja, da bi došli do ovakve kampanje, tu ja bih rekao nije baš verovatno da je u pitanju isključiva navijačka organizacija, nego da iza toga stoji nešto mnogo, mnogo, mnogo veće.
Sofija Todorović iz Beogradske nevladine inicijative Mladih za ljudska prava pojavu grafita u Rusiji vidi kao pokušaj nametanja solidarnosti koja stiže iz Rusije.
Zapravo savršeno gledalo toga kakvu vrstu snaga i aktera Rusija podržava u Srbiji i kakvu vrstu štetnih delovanja za samu Srbiju i za odnos Srbije sa drugim zemljama u regionu nekako se potiče zapravo iz Rusije.
U međuvremenu su Srbija i Kosovo krajem februara prihvatili sporazum o normalizaciji odnosa na osnovu predloga Evropske unije, a u aprilu je usaglašen aneks za njegovu implementaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Trend davanja državljanstava Srbije ruskim državljanima iz 2022. po posebnoj proceduri nastavio se i u ovoj godini. Tako je prema analizi Radija Slobodna Evropa samo u prvih 7 mjeseci broj Rusa koji su dobili državljanstvo Srbije gotovo jednak broju za cijelu prethodnu godinu. Prilog Mile Đurđević.
Na 10 srpskih pasoša dodeljenih stranim državljanima u 2023. gotovo 6 je otišlo u ruke državljaninu ili državljanki Rusije. To pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Tako se trend davanja državljanstva Srbije ruskim državljanima iz 2022. nastavio i u tekućoj godini. Analizom su obuhvaćena samo ona državljanstva koja dodeljuje vlada Srbije po posebnoj proceduri. Rešenja vlade se objavljuju u službenom glasniku odakle Radio Slobodna Evropa uzimao podatke. Podaci o državljanstvima koje se dodeljuju po redovnoj proceduri i o kojima odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nisu javno dostupni podaci. U godini ruske invazije na Ukrajinu privremeno ili trajno boravište u Srbiji potražilo je više stotina hiljada Rusa, neki usled zapadnih sankcija Moskvi, koje su im onemogućile da rade za zapadne kompanije, neki od straha od mobilizacije. Prema posljednjim dostupnim podacima MUP-a Srbije, boravište ima oko 30.000 Rusa. U Srbiju je iz Rusije pre nešto više od godinu dana i straha od mobilizacije i zatvaranja granica došao 27-godišnji Lev. Po struci programer u Beogradu, kako je rekao u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, radi za jednu veliku zapadnu IT kompaniju. To što mu za ulazak u zemlju nije bila potrebna viza, bio je jedan od glavnih razloga zašto je odabrao Srbiju.
Za nas je veoma zgodno što možemo ovde da ostanemo bez viza. Također mislim da je prilično lako da se dobije boravišna dozvola, makar privremena, a posle nekog vremena i trajna.
Rekao je Lev. Na pitanje kako danas, godinu dana posle, doživljava Srbiju, naveo je.
Mislim da je sada kao dom za mene. Volim Beograd i svoj kraj. Volim ljude koji su toliko srdačni i pružaju vam dobrodošlicu. Svi se smeju, što je kontrast u odnosu na Rusiju.
Lev je rekao da uči srpski jezik i da planira da ostane u Srbiji na duže. Na popisu stanovništva održanom u oktobru 2022. broj Rusa je utrostručen u odnosu na prethodni popis 2011. U zvaničnu statistiku popisa ušlo je više od 10.000 građana koji su se izjasnili kao Rusi. Time su se ubrojali u 16. po brojnosti manjinsku zajednicu u Srbiji. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, među retkim je državama u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Zvanični Beograd posebne veze sa Kremljom nije raskinuo ni godinu i po dana od početka ruske invazije na susednu Ukrajinu. Uprkos pozivima Brisela i Vašingtona da se Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji uskladi sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije i uvede sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Izvještaj Ujedinjenih nacija o globalnoj sigurnosti vode procijenio je da su države regiona u kategoriji zemalja nesigurnih sa vodom. Studija procjenjuje sigurnost vode u zemljama ispitivanjem 10 različitih osnovnih komponenti, od kvaliteta vode, sanitacije, dostupnosti, stabilnosti vodenih resursa i rizika povezanih s promjenama klime. Od 4 kategorije koje definišu sigurnost vode, zemlje Zapadnog Balkana svrstane su u kategoriju 3 sa ocjenom nesigurna. Bosna i Hercegovina je dobila konačnu ocjenu 62, Albanija 60, Srbija 57, Sjeverna Makedonija i Crna Gora 51, dok za Kosovo nema podataka na skali od 1 do 100. Najsigurnija voda je u Švedskoj, Austriji, Danskoj i Norveškoj. Inače, 72% svjetske populacije čine zemlje koje se suočavaju sa problemima sigurnosti vode. 8% dodatne globalne populacije suočeno je sa kritičnom nesigurnošću vode. 94% populacije Afrike nema pristup sigurnim i pouzdanim izvorima vode. 4,3 milijarde ljudi u azijsko-pacifičkoj regiji živi u zemljama koje su nesigurne sa vodom. Novu infografiku pod nazivom Kakvu vodu pijemo potražite na slobodnaevropa.org.
Bez raspisivanja javnog tendera, kineske kompanije dostavile su 3 ponude za izgradnju hidroelektrane Bug Bijela na istoku Bosne i Hercegovine, vrijednu oko 250 miliona eura. Time se nastavlja dominacija kineskih kompanija na infrastrukturnim projektima u tom dijelu BiH, ali i praksa neraspisivanja tendera za izvođače. Projekat je sporan i po pitanju nadležnosti entiteta da sprovodi međudržavne ugovore i raspolaže državnom imovinom, izvještava Gojko Veselinović.
Na poziv preduzeća Hidroenergetski sistemi Gornja Drina zajedničkom projektu elektroprivrede Republike Srpske i Srbije, koje u HES-u imaju 49, odnosno 51% akcija, kineske kompanije su dostavile ponude za izgradnju hidroelektrane Bug Bijela. Najniža dostavljena ponuda je od strane kompanije Dongfang Electric Corporation vrijedna 248 miliona evra. Ova kompanija gradila je termoelektranu Stanari vrijednu oko 550 miliona evra koja radi od 2016. Ista kompanija trebalo bi da gradi solarnu elektranu kod Bileće na jugu BiH, a radi na revitalizaciji bloka 6 termoelektrane u Tuzli. Ponudu u vrijednosti od 263 miliona evra dostavile su kompanije Sino Hydro Corporation Limited sa kompanijom Power Construction Corporation of China. Sino Hydro se od maja nalazi na crnoj listi autocesta Federacije BiH zbog kršenja ugovora o izgradnji mosta Počitelj na jugu BiH. Ovaj nedavno završeni most je već oštećen, a gradio se godinu dana duže od roka. Treću ponudu u vrijednosti 264 miliona evra dostavio je kineski državni energetski konglomerat China Energy. U okviru China Energy korporacije posluje China Gezuba grupa, koja je nedavno dostavila lažne informacije i dokumentaciju u ponudi za izgradnju tunela Prijenj na trasi autoputa na koridoru 5C. Gezuba je krajem juna počela izgradnju hidroelektrane Dabar na istoku BiH vrijednu 338 miliona evra. Milan Baštinac, pomoćnik ministra za energetiku RS-a, koji je ujedno i predsjednik upravnog odbora HES Gornja Drina, za Radio Slobodna Evropa kaže da su kineske kompanije izabrane zbog renomea i iskustava na sličnim projektima u Srbiji i Republici Srpskoj. Baštinac ističe da se nije išlo na javni poziv po zakonu o javnim nabavkama jer nominalno projekat sprovodi strana kompanija.
Ne spadamo po zakonu o javnim nabavkama, pošto većinski kapital strane kompanije, odnosno firme iz Srbije u ovom slučaju, i po tom nismo bili obavezni da sprovodimo javne nabavke.
U članu 10 Zakona o javnim nabavkama BiH opisani su uslovi pod kojima se zakon ne primjenjuje. Izuzeće po ovom članu odnosi se na ugovore kojima se stvaraju međunarodne pravne obaveze između BiH i jedne ili više drugih država i njihovih dijelova, a koji obuhvata radove, robu ili usluge namijenjene zajedničkom sprovođenju ili korišćenju projekata od država potpisnica. Međutim, BiH nikada nije potpisala sporazum sa Srbijom o realizaciji ovog projekta, to je učinio entitet Republika Srpska. Dodjeljivanje velikih poslova kineskim kompanijama bez uvida javnosti u sadržaje ugovora postala je praksa u ovom entitetu, tvrde u Transparency Internationalu BiH. Damjan Žegović iz ove organizacije kaže da se kineske firme uglavnom biraju direktnim pregovaračkim postupcima ili samo inicijativnim ponudama, eliminišući konkurenciju. Na ovaj način se, kaže, prikrivaju podaci iz ugovora koji se plaćaju javnim novcem bez mogućnosti uvida na šta i kako se troši novac.
Mi uopšte nećemo znati pod kojim uslovima će se plaćati, koliko će se plaćati, na koji način, koliki će biti rokovi završetka radova. Također, ono što će pratiti ovo, a u što postoji također velika sumnja, jeste da kvalitet radova neće biti zadovoljavajući, budući da vrlo vjerovatno ni nadzorni organi neće raditi posao, jer, kao što sam rekao, netransparentnost prati sve do sada, vjerovatno će pratiti i te buduće radove.
Projekat je sporan i za Ustavni sud BiH. Njegova izgradnja protiče čekajući odluku ovog suda po apelaciji 24 poslanika državnog parlamenta podnijetu zbog projekta sredinom 2021. godine. Parlamentarci su pitanje ustavnosti postavili smatrajući da je gradnja hidroelektrane započeta na državnoj imovini rijeci Drini sa kojom entitet nema pravo da raspolaže. Iz Ustavnog suda nisu odgovorili na upit RS kada bi se pitanje Bug Bijele i ostalih hidroelektrana na Drini trebalo naći pred sudijama. Kineske investicije u BiH su praktično sve u oblasti energetike i infrastrukture, a procjene Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH iz prošle godine pokazuju da se njihova vrijednost kreće između 1,9 i 2,9 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Times Higher Education, svjetsko rangiranje univerziteta za 2023. godinu, uključuje 1799 univerziteta u 104 zemlje svijeta i regiona, što ih čini najvećom i najraznovrsnijom rang listom univerziteta do sada. Prema listi za ovu godinu, samo su univerziteti u Kragujevcu i Beogradu ušli među 1000 najboljih na svijetu, dok su Novosadski i Crnogorski univerzitet rangirani na poziciji 1000+. Niti jedan univerziteta iz Sjeverne Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine nije dospio na listu najboljih za 2023. godinu, dok su dva univerziteta iz regiona dobili status izvještača, odnosno reportera. Taj status znači da su dostavili podatke za obradu, ali nisu ispunili kriterije za dobijanje ranga, a to su University for Business and Technology sa Kosova i Politehnički univerzitet u Tirani. Rangiranje univerziteta se zasniva na 13 indikatora učinka koji mjere učinak visokoobrazovne institucije, raspoređene u 4 oblasti: nastava, istraživanje, transfer znanja i međunarodni izgledi. Novu infografiku potražite na slobodnaevropa.org.
Privatna televizija Pink, koja ima nacionalnu frekvenciju, nedavno je emitovala video u kom su jednom od lidera opozicije, Draganu Đilasu, pripisane rečenice koje nije izgovorio, a koje su izmontirane uz pomoć vještačke inteligencije. Uradak kojim diskredituje predsjednika Stranke slobode i pravde, vlasnik Pinka Željko Mitrović je nazvao zabavno-satiričnim formatom. Natalija Jovanović.
Dragan Đilas saopštio da će podneti tužbu protiv Željka Mitrovića zbog objavljivanja snimka u kom Đilas navodno govori o svojim malverzacijama i vređa kolege iz opozicije. Pink je publikovao video u kom su Đilasovom liku pripisane rečenice koje nije izgovorio, što je ovako izgledalo.
Aj dok ne prođu reklame da vam kažem kako stoje stvari. Ludi Žeksa opasto navrzo na nas, a ja sam lepo govorio ovim mojim pijanim ludacima da napominjem u Žeksa na protestima, ali ne vredi. Ništa ne razumiju.
Ove reči Đilas nije rekao, ali su uz pomoć kompjuterske simulacije na Pinku pripisane njegovom liku, zbog čega je zatražio zabranu emitovanja predmetnog spota. Uradak koji diskredituje Đilasa, Željko Mitrović nazvao je zabavno-satiričnim formatom. Ovo je prvi put da se AI koristi u informativnom programu medija sa nacionalnom frekvencijom u cilju generisanja neistinitog sadržaja, što je zakonom zabranjeno. Nadležna institucija REM, čija nekadašnja članica Judita Popović, kaže da bi trebalo pokrenuti postupak po službenoj dužnosti, što je zakonska obaveza tog tela.
Regulator mora da se stara da informacije budu pre svega istinite, tačne i objektivne. Ukoliko su one lažirane, to je već kršenje zakona i nema opravdanja ni za one televizije koje to rade, niti za regulatora koji ne radi svoj posao u smislu pokretanja postupka.
Ana Toskić iz nevladine organizacije Partneri Srbije kaže da jasno ograničenja ne postoje po pitanju korišćenja veštačke inteligencije.
Prvo, mi nismo usvojili zakon koji bi regulisao ovako korišćenje veštačke inteligencije, a etičke smjernice nisu obavezujuće.
Novi alati veštačke inteligencije sve više olakšavaju kreiranje lažnih video i foto audio sadržaja. Ovaj napredak u svetu digitalizacije sve više budi strah, budući da svako od nas može postati meta zloupotrebe u javnom prostoru, na društvenim mrežama ili internetu. Beograđani Dobrila Milenović, Radmila Jančić i Vladimir Rutović rekli su u anketi Radija Slobodna Evropa da bi zloupotrebu veštačke inteligencije trebalo sankcionisati.
Mislim da je to podlo. Srlja u negativne kontekste ponašanja na televiziji koje već odavno imamo.
Problem s veštačkom inteligencijom će biti više u tome što mi nećemo znati šta je pravo, a šta nije pravo. Može da vam neko stavi u usta reči koje nikada niste rekli. I da ćemo biti preplavljeni tim sadržajem veštačke inteligencije koji je fake.
Propaganda je čudo. Mislim da to nisu televizije koje bi trebala Srbija da prikazuje. Ali, nažalost, sve je neozbiljno i netačno.
Da li eventualno vi strahujete da bi mogli da postanete žrtva na taj način?
Ne plašim se.
Mislim da može da se desi i običnim ljudima. Da vas neko ucenjuje ili da vam podmeće, da vam kvari čak i porodični odnos.
Ja dosta govorim slobodno i opominjem moje druge, ali ja volim da kažem istinu.
Na pitanje RSE o ovoj temi za sada nisu odgovorili predsjednica Saveta REM-a Olivera Zekić, Vlada Srbije i Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
I to je sve u pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Uz pozdrav od Mahire Elšanija i Jasne Vukićević, poziv da naše teme i najnovije vijesti pratite i na slobodnaevropa.org. Hvala na pažnji i do slušanja.